Ameriketako lehen urteak. Zenbaiten ustez, Pierres Luro Nafarroa bereko Gamarre herrikoa zen, baina Francisco Gramontaña Otaegi kazetari eta idazle gipuzkoarraren iritziz, berriz, Luro lapurtarra zen. 1820. urtean Saran sortua. 17 urte zituela, hau da, 1827. urtean, Buenos Airesera iritsi zen, sakelan libera bakar batzuk eramanez. Bere alaxe, lanean hasi zen eta zenbait urteren buruan eskontzeko behar zuen diru aina atzeman zuen. Tamales, dena ebatsi zioten eta lehen bezain pobre gelditu zen. Aurre egin nahian, zaldi bat erosi eta garraioan aritu zen zenbait urtetan. Horrela lortutako diruari esker, gurdi zar bat erosi eta pertsona garraiatzeko erabili zuen. Geroseago, gurdia utzi eta autobus bat jarri zuen bere tokian. Lanak sosak ekarri zizkion eta sosa horiei esker eskondu ahal izan zen bere aidea zen Pradere Andereño euskaldunarekin. Handik zenbait urtetara, bere koinatuarekin batera, Buenos Airesetik 300 kilometro hegoalderago dagoen Dolores izeneko hirian, biltoki bat zabaldu zuen. Baina Luro, etzen erraz konformatzen zen gizona, eta ongi zijoakion negozioa koinatuaren eta emaztearen ardurapean utziz, Pampetara, Argentinako Pampetara, abiatu zen behi hazienda bat, edo ganadua ustiatzera. Luroren proposamen ospetsua. Gaur, Argentinan maiz entzuten den arabera, behin Lurok Pampetatik barrena zaldi zibiltzen ari zela, bere lurretan zuhaitzak landatzen ari zen estantziero, hango arrantxero bat, hango batekin egin zuen topo. Hizketan hasi orduko Lurok famatua egin den proposamena egin omen zion. Lurok, nahi aina zuhaitz edo arbola, landatu ahal izango zuen estantzieroak horretarako propio utzitako 200 hektareetan, eta azken honek ordainez arbola bakoitzeko 4 zentimo eman beharko zizkion, eta 24 zentimo fruitu ondo bakoitzeko. Lurok, euskaldun talde bat bildu zuen bere inguruan, eta haien laguntzaz, 5 urtetan estantzieroaren 5 hektareak arbolez josi zituen. Lurok egindako lanaren ordaina eskatu eta balioa 5 hektareena baino askoz handiagoa zela ikusirik, estantzieroak airean bidali zuen. Orduan Lurok auzitegietara jo eta irabazi egin zuen. Horren ondorioz, estantzieroak 5 hektareak eman zizkion ordain gisa. Luroren aberastea. 1840. Urtean, Buenos Aireseko mendebaldeko lurraldeak erdi hutsik zeuden, bat ere populatu gabeak. Lur elkorrak omen ziren eta oso balio gutxikoak. Rosas, diktadorearen eta etengabeko iraultzaren garaia zen. Eskualde hartako estantzietan, zakurrak eta behiak libre eta basati bizi ziren, multzotan ibiltzen ziren alde batetik bestera. Estantzieroek, soka lokarri zarrapatu, hil eta larrutu egiten zituzten. Larrua baliatzen zuten dirua egiteko, baina haragia bertan bera uzten zuten, deusetarako ustiatu edo baliatu gabe. Ura dena ikusirik, Lurok proposamen bat egin zien hango estantzieroei, behiak harrapatzeko eta komerzializatzeko baimena eskatu zien, eta ordain gisa harrapatzen zuen behi bakoitzeko 10 peso argentinar emango zizkiela agindu zien. Hauek, barreari ezin eutsiz, onartu egin zuten eta baldintza gisa harrapaketarako hain ohikoa zen, behin jaurtiz gero behien hanketan korapilatzen zen hiru bolako lokarri sistema erabili beharko zuela ezarri zioten. Lurok, estantzieroek jarritako baldintza onartu zuen. Bere lagun euskaldunak bildu zituen eta honako plana egituratu zuen. Hiru hilabeteetan, zaldi trostan ibiltzea debekatu zuen bere menpean jarritako lurraldea haietan. Zaldizkoak lasai ederrean ibiltzen ziren eta horrela behi basati haiek ohitu egin ziren zaldiekin. Horrela, Lurok eta bere unai euskaldunek harrapatze kopuru itzela lortu zuten. 35.000 buru inguru garaiko kroniken arabera. Behi garatze lantokietara eraman zituzten, eta behi bakoitzeko 30 peso ordaindu zizkioten. Negozio honi esker, izugarri aberastu zen Luro gurea. Luroren asmo berriak. 1862. Urtean, Indiarren lurrekin mugatiar zen Bahia Blancara abiatu zen. Ura ikusi bezain pronto eskaintzen zituen ustiatze posibilitatez jabetu, Buenos Airesera itzuli eta Mitre Generalari honako asmoa azaldu zion. 300 euskaldunez osatutako kolonia bat eraiki nahi zuen hango lurretan, eta horretarako 100 legua, 25.000 hektaria inguru, behar zituen. Legua bakoitzeko, 1.000 libera ordaintzeko presegoen. Badirudi, Argentinako lehendakariak aurkeztutako proiektua hitzez onartu ziola, eta orduan Luro Euskal Herrira itzuli zen, Nafarroa berera hain zuzen ere, beharrezkoa zituen euskaldunak biltzera. 41 familia bildu zituen eta berarekin batera Argentinara eraman. Zoritzarrez, lehendakariak etzuen bere hitza osoki bete. Lurrak bai emantzizkien errandako presioan, baina bere hitza nolabait osoki bete gabe. Ez baitzien kolonia lurroietan eraikitzeko baimenik eman. Hori dela eta, lurrak ara joandako benafartarren artean banatu zituzten eta familia bakoitzak bere ustiaketari, bere negozioari ekin zion. Gaur, horien ondorengoak guztiz aberasturik daude. Orduan 1.000 liberetan erositako lur legoak orain 500.000 libera inguru balio baitute. Luroren azkenak. Lurok diru haunitz egin zuen artilea eta larrua salduz. Rio de la Plata inguruan eskualdeko larru lantegirik handienaren jabea izatera iritsi zen. Geroseago Peralta Ramos jaunak egindako bainuetxeak erosi zituen eta negozio biribila suertatu zitzaion. Gaur bertako jabeak Pierres Luroren ondorengoa dira eta negozio hori dela eta arrunt aberasturik bizi dira. Eriotzaren orduan honako ondasunak utzi zituen bere seme alaben artean banatzeko. 365.000 hektaria lur, 300.000 ardi eta 150.000 behi. Lurok bere bizitzan zehar 2.000 euskaldun inguru eraman zituen Argentinako bere negozioetan aritzera. Hauek izugarri maite zuten, eta Luro beti izugarri ongi portatu zen bere gizonekin, diru laguntzak eta mailegu edo prestamo ezin hobeak eskaintzen zizkielarik. Gehienek dirua egin zuten Luroren itzalpean. Luroren ospea, bere fama, izugarri handia zen Argentina osoan. Behin, euskal jatorrizko zubiaurre gautxo aberatsari, Luroz galde egin omen zioten, eta berak honela erantzun. Argentinan bi gautxo daude, bakar bakarrik. Luro euskalduna eta ninen.